Yafa Kaula Febaro, Fatou Wedraogo.
Bi amnata lorum marala kaira ka fokame samia kumana ko geleya badebe oluka krenkrenya la kanyeshi demsen dobe no olube tora jila wa kaba perenjina demsen sabanyonka amnase ka directeur provincial me police la yoro alekuma kame wasa dokabo ogeleya la amna kuma kanyeshi fem fenema oye wagiya ka oluka farikulu nyeje barado osigira senka noye jido ale bara fene sigira senka njogamna amno nyefo onyena ninde anga kibara kuma bawuye amna nbelajili wala wala yani soni
kene ya de nyogote
Titao nalebe lorun marala dugudon koni ya iraka fo ko sanji bamumbe bina olufe ni wakati na ko kelendo geleya ye olufanfe barisa mɔgɔ dɔw yɛrɛ tora ji la wa sanpɛrɛn jiginna mɔgɔ dɔw fɛnɛ kan an baarakɛɲɔgɔn Sumaila Ganame ale be k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna ka reportaji na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka to lamɛn Caroline Yelemu mina segow kan an ɲɛ julakan na
Sanji fini bɛ jagokɛlaw o b'i teliya la k'o ka butigiw datugu Yakuba Tao ale ka feerelikɛyɔrɔ dara a b'a ka minɛnw cɛra a bena teliya ka taga ka du kɔnɔ sani ji ka yɛlɛ kabini ɲinɛ samiyɛ yɛrɛ daminɛna Titao kaw jɔrɔni bɛɛ
Depuis le début,
kabini samiya damine ma titawo, anyi gelya suko chama soro mogo do fatura jikono, kani bora fanani, sanpɛrɛn kɛra sababu ye demsen saba fagara, kabini sanji ba yɛrɛ labɛnnani, jamanadenw fɛ jɔrɔlo.
Y'a beaucoup d'inquiétude.
Azeta Sawadogo, ale ye titawo kan ye, sanji ji kasara lase ale ma, a b'a ka kasara ɲɛfɔ anw ɲɛna.
Ne bɔra dugu kɔnɔ ni n ka denmisɛnw ye ka taa kongo ra ka taa sɛnɛ kɛ tuma min na tile kun gwani lo o tuma nin na lo sanji daminɛna ka ben an y'a fɔ k'an bena segi so an sera jitɛmɛyɔrɔ dɔ ra tɛmɛsira kun tɛ yen wa an y'a lawuliya kama k'an bena don jii nin kɔnɔ ka tɛmɛ an tɛmɛtuma jii nin kɔnɔ lo ne den bɔra n kɔ ra ka ben ka banyɔrɔnin kelen ne den banni kɔ ji tara ne ka sarati ye ne ka sofali fana sara yɔrɔnin kelen wa ji tara n'an ka minɛn caaman ye
mɔgɔ naani lo fatula sanji ji sababu la mɔgɔ saba olugu man dimina kabini ɲinɛ ka samiyɛ daminɛna titawo kɔnɔ o ko dafɛla la meri mɔgɔw ani polosow yɛrɛ waliyaw sigi sen kan walasa ka se ka dugudenw ladi o ka se k'o yɛrɛ lakanda ji ma Boniface Tiono ale ye direktɛr provinsiyal ye ka bɔ sɛnɛkɛ koɲɛw kunna min siginin bɛ lorum kɔnɔ a b'o ko ɲɛfɔ anw ɲɛna
sanji bamu kɔrɔsin bɛ ni wagati damanin na nɔrɔ mara la a nani bɛ ji caya ko de da kasara min be yen o le k'a fɔ ko sigida lakana ko yɛlɛma ko do a kɛni bɛ sababu ye tu cogo yɛrɛ yɛlɛmani bɛɛ a ka kan maw o ka taga nin na bari sanji kɔrɔ tɔnɔ tɛ mun na o ka se ka don bon kɔnɔ yɔrɔ min na o be fɛɛrɛ la ale ni fana o ma kan ka gɛrɛ jiw kɔrɔ wagati min na sanji ba be nana
ka ni bɔ lakandabaliya yɛrɛ la sanji o sanji mana ben dugudenw jɔrɔni bɛɛ o kora o b'a ɲininaw fɛ o ka jantow yɛrɛ la ani fana ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ basigi o ni ɲɔgɔn cɛ
Wasa kaseka mɔgɔ ladi sanga ni wati ni sanji bena u ka kɔrɔsiw yɛrɛ la jango ji kana se ka tani u ye o kama polisi provinsiyal ɲɛmɔgɔ min bɛ lorum mara la n'ale Umaru Jala ye a be ka ladilikan dɔw fɔ an ɲɛna an baarakɛɲɔgɔn Sumaila Ganame ka kumakan baara la kasi le Tarawele bena segi o kan an ye julakan na
Titao kono ɲinɛ san ka samiyɛ na ma joli ɲɔgɔnna nu tora jira
il faut dire que depuis le début
an mana fɔ kabini samiyɛ daminɛna kana bila bidon nin na sɔngɔ naani le ji tara ne mɔɔw ye a kɛra yɔrɔ mina yɔrɔ mina ji be ka fu ka to ye dusukasi min ye o le k'a fɔ ko denmisɛnu don o b'o ci o ka ta ji yara wagatin dɔ ra yɔrɔ ni labilɛn tɛ o cogo sera den be ben ji kɔnɔ bilasarakɛbaga foyi tɛ a kɔrɔ o kɔrɔ le ye k'a fɔ fatunin lo bo bɔ ara a ko laban min kɛra o ole ka fo sanji bena ka klebeba momo kontora tu kono al na sola ji kun kacha saraka obamana ka fo ko lugu betema ka do o fe ayirambe ka fo ko jitarani o madama dama no doyi
merimo ani polosu yere oyimu walia o lusigi senka wala sa mau kana to jira titao yere kono samiedana
lors des constats que nous partons faire
amana ta korosino ke ambisa ka mike ole ka dofra jamana don ka donia ka demsenu muma plasra o makango bla o kata munumunu jiger felara yuro mi labente sanji manana fanani akaka akato sanji biba sroka jika woyoka ba abusoro ka sagata ka fo abatike wakati temeni negaso moto wotoro anyu obesoro jisra Kanyashin sanji jibi sababuma maudo lo kumbamana kafoko lo beteme amanya obolo
et malheureusement ça n'a pas donné
golotigu munu yere polosu ye olugu imu walya lo stigi senka wala saka seka dukudo yere la kanda ni manyo kona bena jira
c'est de faire des sensibilisations et en cas de pluie nous mettons des éléments
amasaka mike ole ka dofra mo ka donia kan kayira ka foni sanji manana o ka jokatoi ni sanji fana manana anga mobobo ka seka taji rotiketike mogo kana tsaka teme ji jelatka nga ji absaka makanni bofana nasorla korosherma blasenka ole beka korosherike anyambu demisono na wakati ndora jumu kafunu beka toyi obo odara obo kura amaka amsaka mike doni oyolwe kanyashin titawo ka komina
de noyada au niveau de la commune de titawo
Aminata waigwia kaira kafoko utukalo kile bisaba temene farikulo nyine je barado sigira senka yino noye jidoye ale barabela jilinkera platombe lise yamwayala mogo mugani kononton olide italike ni farikulo nyine je baranina asigira senka nchugamna Mansour Gassambe ale muyambara kenyoko yero abino nyofo anyena Olivia yen bina obaile majulakana anye
15h wakati temene miniti bin nani ni duru lobei lise ya mwaya ka plato kan waiguya dukukono. Jenkulu miye district de judo du Yatenga ka sekretèr a l'organisation miye wahabo wedrago ye ni ba nyine na farigolo nyanage mwani konanton fe koka farigolo nyanage damne. Mwako umimbe judo degira ani okenibe ka fanigema undu nobo wile ko kimono olu lobo yere labena oyo tlantlan ko keke nyogonka ka nyasi odakuma ani okachesri na umin kuleri biseka ke gema yi nere muguma woro jilama binkenema wali mafima obe waiguya district nyama mi wili ko directeur technique ni ale togo ye maître Anselm Pareyeni abini ceinture noire ye 3e dan abanya forage de bike chokomina
il faut dire que de façon littérale on
amsega fuku fanguru nyaga mbe na wele ko judo ananga bondon bon no nyoma ko sobe ale fargolo nyanagen buruju bon be japon jamanana demse anima koroba be se ale fargolo nyanagen
ya pas d'âge pour pratiquer le judo en fait
yere labenko nyogonda bidamnena mawomini ukanga ka nyogon kumbeni obi nyogon kumben ka nyasi odakun ale no gilialuma nyogon kumben no meni kera lerkele sani okase ka lo mawomini bnata waiguya togara nyogon kumben bara amidu withdrawgo ale bini sentu bluli ayerebe mowo uchema mowo minubina ta waiguya tokora nyogon kumbemba nununa
jido on peut dire que c'est un arme seul mais
farguru nyarege mto jido fenchama le ba kono ni mowo mowo ba li fargere nyarawen ke atigi fenchama like barsa fenchama ba kono bimba kono kulungululu ba kono awayere tanga fana ba kono ni akala if technique chama ni kala ni mowo fana bul fenka datigi ko abubi natigi jido ke abinchubi atigi sego bintugun ke Nati mandimi. Nati ga bol fendo, obise ga taga lalaga nga ni, alit se ga lalaga. Okoroko, fargulu nyane go mi jidwe, abise ga mogo latanga kosobe. Awa, afan abise ga mogo deme, wala sa eki yere sigi yorolo. Al ni dusu wila, abake, ibise yere koro.
Sa anglo beaucoup de choses, kote sante.
Mogo minu yere ye ni nyogon kumbe ni sigi senkan waiguya dugu kononi. O nuson kadi, sabu nyogon kumbe ni kera kanye. Wahabu Widraugo, alele ye ni nyon kumbe ni sigisinka ni ka sekretari.
On juge le bilan satisfait.
Donc comment filé, jati laba nyan wasa. Umbe, otu entrenement ke. Ulu kera, bara nyena kosove. Awa mani min mabwara, digufui mabwara. Donc comment jati mine sana laban koni, a abeke nganye.
On sera au top.
Naba kango kadwu kono. Mwongo minu bitoka jido keni. Uklanche beye primer la koldeun, secondaire la koldeun, ale ni kalandemba uliye.
Aya famia konye anga bijemka kuna chetoye. Nga amnata greka la fila bumfa kolame. Kan lamelike la ufu kuna la sonamasini amna kumaka nyeshi. Nafambe shitumuna alaka dugunyumanje.